Eguerdiko ordu bat da. Euskadi Irratian, Goizak Gaur.
Arratsalde on deizuela hauteskunde kanpainako ekitaldiak amaituta gertuko honen babesean ari dira pasatzen hausnarketa eguna lehendakari gai eta gainontzeko hautagaiak boto eskaririk ez gaurkoan debekatuta dagoelako legez, baina parte hartzeko deia bai entzun dugu baita gaurkoan ere ikusteko baitago ea zein datu utziko duen urteak joan eta urteak etorri azten ari den abstentzioak. Guztira 12.000 herritarrek hartuko dute parte bihar dena ongi joango dela bermatu alizateko goizeko 9:00 irekiko dituzte hauteslekuak iluntzeko 8:00 itxi bezain pronto hasiko da boto zenbaketa eta 10:30 emaitzak izatea espero dela azaldu du besteak beste Josu Erkoreka segurtasun sailburuak lehendakaritzan.
Gaueko 9:00 ordu horretatik aurrera emaitzen lehenengoko aurrerapena emateko agerraldia egingo dugu. Eta azkenik, 10:30 aldera, boto zenbaketaren euneko datuak emateko agerraldia egingo dugu.
Zehazkak bestelakoan albiste untzat jo du aurtengo ekainean ikasleek brebetako azterketako galderak euskaraz izateko eta euskaraz erantzuteko aukera izatea Frantziako Hezkuntza Ministerioak atzera egin eta hala onartu ondotik. Peio Llorallurria Zehazkako lehendakariaren esanetan ordea erabaki hori ez da garaipena aurtengo azterketei eragiten baitie soilik eta basoa frantsesez egiten jarraitu beharko dutelako.
Iaz, lortu ginen brebeta osoki euskaraz egiteko eskubidea, baina azaroan eraso behil bat sartu ziguten eranez, bai euskaraz egiteko zutela gure ikasleek, baina galderak frantsesez izanen zirela. Bundu hortan gibel egindu gobernuak, beraz galderak euskaraz izanen dira, euskaraz idazteko eskubidea duten ikasleen zat, beraz hori berri hona da. Baina borroka oraindik luzea da, gure eskakizunetan, bada ere brebetaz gain basoa, eta basoari buruz, euskararen erabileraren debekua mantentzen dugu ministroak bere gutunean.
Ekialde hurbilean bien bitartean erasoek ez dute etenik, Rafan lurretik noiz sartuko den begira gaudela bart gauean airetik jodu erasoa, eta hainbat zibil hil ditu Israele gehienak umeak 34.000 dira jada urriaz geroztik Gazan hil diren zibilak Israelek egindako erasoetan. Gironetan jakin dugu biharrez bizpairu egun beranduago aterako dela Turkiako portutik Gazara gizalaguntza daramaten itsasontziak 30 herrialdeetatik joandako voluntarioek parte hartuko dute tartean daude baita euskaldunak ere helburua blokeoarekin amaitzea dela esan digute.
Bueno, helburua da Gazara heltzea eta blokeo apurtzea.
Ayudar a presionar para que acabe de una vez el bloqueo y este genocidio.
Eta aspalditik gaude blokeoa apurtzea nahi dugu, blokeo apurtzea.
Abenduaren 20an izatea oso aste esanguratsua dena niretzat da justu abenduaren 17an bainegoren urtebetetzea izango delako. Berak 60 urte beteko zituen, nik 71ekin joango naiz ordun aste horretan abenduaren 20an Bilboko Miribillara eta hor ospatuko dut ez bakarrik nire bizitzako atal bat, baizik eta nire ondasun guztia, ez?
Bere ondasun guztiari eginda gorria jarri nahi dio Fermin Muguruzak abenduaren 20an Bilboko Miribillan emango duen kontzertu handi horretan. 40 urteko ibilbidea ospatu eta zentsuraren eta jazarpenaren aurkako aldarria egin nahi du berak bertan. Sarrerak datorren asteartean jarriko dituzte salgai goizeko 10:00 aurrera. Eta kiroletan zer dugu gaur azpimarratzeko Iñaki Berastegi arratsaldeon.
Arratsaldeon, Eder Saskibaloian Euroligan Baskoniak 89 eta 77 irabazi zion Virtus Boloñari atzo, Buesan play-ineko azken neurketan eta beraz 5 urte beranduago Dusko Ivanovicen taldea berriz ere Euroligako 8 onenen artean sartu da. Final laurdenetako kanporaketan Real Madrid izango dute kontrario datorren asteartean jokatuko da Madrilen lehendabiziko neurketa, ostegunean bigarrena hau ere Madrilen. Futbolean lehen maila Ligan, Osasunak gaur lauraketara ordenetan, Rayo Vallecanoren zelaian Vallecasen jokatuko du, eta atzo Athleticek dakizuen moduan bana berdindu zuen Granadaren aurka bigarren mailan, Lezaman, Amorebieta, Valladolid eta Efe Ligan ere bine urketa. Eta pilotan, Iñaki Artolak buruzburuko txapelketako finalerdiak jokatuko ditu, Amultzotik sailkatu da, atzo Azkoitin, Elordi 22 eta 8 menderatu eta gero, Multzo berean gaur Eskurdiak eta Zabalak, Kale Dobaleko partida dute Iruñeko Labriten.
Errepide saren nagusira begiratuta, une honetan ez dagoela aparteko goraberarik, hori xe da segurtasun sailean esan berri digutena, eta eguralderi dagokionez datozen orduetarako giro eguzkitsua iragarri digute Euskalmetetik, bertatik, Jaione Munarriz, arratsaldeon.
Kaixo arratsaldeon, giro guzkitsuak jarraipena izango du, odigune batzuk agertuko dira, baina orokorrean urdina nagusituko da, beraz zerua ia garbi eta haize iparrekialdetik ibiliko da, bizi xamar eta termometroek 16-18 gradu artean joko dute goia. Ondoren arratsaldean maila baxuagoan ibiliko dira haizearekin.
Mikel Fonseca eta Igor Martínez de Lezea teknikan eta errealizazioan gidari arratsaldeko ordu bata eta 6 minutu dira.
Euskadi Irratian, Goizak Gaur. Eider Bilbao.
Biharko hauteskunde egunerako prestatu duen dispositibo handiaren berri emandu gaur Josu Erkoreka segurtasun sailburuak lehendakaritzan. Guztira 12.000 herritarrek parte hartuko dute bihar dena ongi joango dela bermatu alizateko. Goizeko 9:00 esan dugu irekiko dituzte hauteslekuak, iluntzeko 8:00 hasiko da boto zenbaketa eta gaueko 10:30 emaitzak izatea espero dela azaldu du berak besteak beste lehendakaritzatik berri emailea Maia Etxeberria lankidea arratsaldeon.
Arratsaldeon, segurtasun sailak makrodispositiboa prest du 1,8 milioi herritarrek bihar arazori gabe botoa eman dezaten. Segurtasun sailburuak datuak eman ditu hemen lehendakaritzan. 75.000 lagunek lehen aldiz emango dute botoa. 57.000 korreoz emandu jada. Bihar 729 hautesleku egongo dira zabalik goizeko 9:00 iluntzeko 8:00. Hoi bezala parte hartze datuak jakin araziko dira arratsaldeko ordubietan eta 7:00 eta gaueko 9:00 aurrera emaitzen berri izango dugu. Josu Erkoreka segurtasun sailburua.
Gaueko 9:00 ordu horretatik aurrera emaitzen lehenengoko aurrerapena emateko agerraldia egingo dugu. Eta azkenik 10:30 aldera boto zenbaketaren euneko datuak emateko agerraldia egingo du.
Honen bestez, bihar gaueko 10:30 espero da zenbaketaren euneko 100, baina beti ere behin-behineko emaitza izango da. Boto horiei atzerrian bizi direnen botoa gehitu behar zaie. Aurten, atzerriko errolda horretan iskribatuta daudenen 10%-ak emandu botoa, aurreko bozetan baino 6 puntu gehiago da hori, eta beraz, emaitzetan eragina izan lezakeela zehaztu du Erkorekak.
Kontua da, botoak argi eta garbi, baten eta bestearen ondorioz gora egin duela, modu nabarmenean, eta bueno, argi dago, orain arte, kanpotik eta horretako botoak izan duen eragina azken emaitzetan, orain, eragin hori handiagoa izan daitekela, hori uka ezina da.
Atzerriko botoa apirilaren 26 zenbatuko dute eta orduan jasoko da hauteskundetako behin betiko emaitza. Aurrez biharkoa egun handia dela nabarmendu du sailburuak.
Bozkatzea oinarrizko eskubide bat da. Eta gure betebeharra da herritarrek eskubide hori askatasunaz eta berme osoz erabili alizatea.
Eta boto eskubidea bermatzeko guztira 12.000 lagun ariko dira bihar zainketa lanetan. Dena pres da beraz hemen, lehendakaritzan biharko datuen gertu-gertuko jarraipena egiteko.
Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako 215 herritan 740 eskola izango dira prest bihar, horietako batzuk udalen eraikinak dira, beste batzuk berriz ikastetxeak edota eskolak, gune horiek hautesleku nola bihurtzen diren jakiteko ikastetxeetara jo du Ainhoa Mendiburu lankideak.
Udalek aukeratzen dituzte hautes eskolen kokalekuak, udal eraikinak eta ikastetxe publikoak izan daitezke. Esteban Barbero, Bilboko Unamuno Institutuko idazkaria eta Marina Aranzabal, Zarautzko Lizardi ikastetxeko zuzendaria.
Eskatu dute 11 gela, gehi kontrolaretua edo, guztira 12 izango dira. Mailak eta gureak izaten dira, bai eurek ikorreko dituzte kabinak eta hautesontziak.
Daukagu Lizardi kantxa, dala korputzezkuntza egiten dan kantxa, konpartitzen deguna Zarauzko udalarekin. Hor, dana laua da, orduan eskatzen digutena da kantxaren erabilera.
Ostiralean klaseak amaitu ala, udalen eskusten dituzte ikastetxeko giltzak eta eurak arduratzen dira guztiaz.
Torko dira pa montai egitera, ostiralean torko dira, uste dut, bai klaseak amaituta gero, eta eurak arduratzen dira materiala ondo antolatzea eta jartzeaz. Eurak mugitzen dituzte atzera, dana ez egoen moduan.
Udalak brigada bat daukate eta garbitu eta moketa jartzen dute hor kantxako eremu guztian oso handia dela eta montaje nahiko handia egiten dute, baina dana behaiek arduratzen dira.
Ikastetxe hautes eskola bihurtzea irakasle eta ikaslentzako ez da arazo izaten.
Gile esan ez zaigu gehiegi kostatzen, azkenean da baimentzia.
Jenteak ez panteratzen. Ez lekoa den ipe. Ez langileek, ez ikasleek ez dute zer ikusiko.
Unamuno institutuak eta Lizardi ikastetxeak hautes eskola gisa itxiko dituzte ateak igandean iluntzeko zortzietan. Astelenean, goizeko zortzietan, ikastetxe bihurtuta abiatuko dute eguna.
Dena prest beraz biharko hautagaiek berriz gaur atxedenerako eguna hartu dute 15 eguneko hauteskunde kanpainari ekin ondoren mendian maiaren bueltan erosketak egiten edo eta kantuan eman dute goiza lehendakari gaiek eta denetan errepikatu baldin bada mezu bat hori izan da parte hartzerako deia egitearena Xabier Urteaga.
Portugaleten larun baten goizetan barazkiak eta fruitua saltzeko jartzen duten azokan izan dira norbere aldetik Imanol Pradales saiotaren lehendakari gaia eta Eneko Andueza PSren hautagaia hauek beraien mezuak.
Gaurko eguna da pentsatzeko, lasai egoteko eta biharko boska erabakitzeko eguna da. Nik eskatzen diodana da Euskal Herritarrei bihar boskatzera joatea.
Azkenengo 15 egun hauetan, ba bueno, etxean desentasko falta izan gara eta bueno, ba eguna proposa ba gozatzeko eta beraiekin egoteko, ezta?
Otxandion mendibilaldia egin du Peio Otxandiano EH Bilduren lehendakari gaiak familiarekin emango du eguna azken asteetako lanaren ostean atxeden hartzea da asmoa.
Ba gaur da deskansatzeko eguna eta deskonektatzeko eguna eta bueno, ba bihar dei egin jendeak ba jo dezala hautez lekuetara eta bozka eman dezala eta parte hartu dezala.
Eta kantuan pasatu goiza Miren Gorrotxategik Elkarrekin Podemoseko hautagaiak.
Gaurko egunen tokatzen zait kantatzea nire korukin, bogoro ditxie Durangoko abesbatza. Nik egia esan pentsauta badaukat, oso pentsauta zer egingo dudan, baina merezi du jendeak ondo pentsatzea bihar oso egun importantea dalako.
Getxon itxasertzean ibilaldia egin du lagunekin eta alderdiko jarraitzaileekin Sumarreko Alba Garziak.
Eta gero nire amamarekin eta nire aititerekin jango dut, zerbait josoa, seguro. Eta gero pues garbigailoak ipiniko ditut eta energia hartuko dut biharrerako.
Javier de Andrés Alderdi Popularreko hautagaiak kanpainan laguntzaile izan dituen voluntarioei hamaiketakoa prestatu die.
Pues hablamos de cómo ha ido todos estos días y las expectativas para el domingo. Luego me iré a comer también con gente de La Bastida.
Bastidan Arabar Errioxan alderdikidekin bazkaldu eta arratsaldea familiarekin pasoko du eta Maia Martinez boxeko hautagaiak ere Arabar Errioxa aukeratu du hausnarketa egun honetarako.
Arratsaldeko ordu bata eta 14 minutu Ipar Euskal Herrien azterketak euskaraz aldarrikapenak indarra hartu du azken orduetan izan ere Frantziako hezkuntza ministroak gutun igorri baitio euskararen erakunde publikoari baiestatuz brebetaren azterketa oso osorik euskaraz pasa ahalko dutela zehaskako ikasleek. Bigarren hezkuntza amaitzeko froga beraz ikasten duten hizkuntzan egin ahalko dute aurtengoan Aitor Sagastazu.
Bai, alagin zuten iazko ekainean, baina Hezkuntza Nazionalak aurten debekatu egin nahi zuen azterketaren galderak euskarara itzultzea. Hau da, ikaslek frantsesez irakurriko lituzketea azalpenak, naiz eta gero euskaraz erantzuna ahal izan. Badaorain, Nikol Belube ministroak gutun bidez baiestatu du, brebetosoa galdera zein erantzun euskaraz pasa ahalko dela. Egoera berbideratu eta egonkortasuna lortze aldera idatzi duenez. Zehaskatik, beste urrats bat dela dio Peio Llerajuria presidenteak.
Azkenean, ministeritzak atzoko gutunan hortan gibel egiten du, ez da eraso berririk izanen brebetaren gehian, beraz galderak euskaraz izanen dira eta gure ikaslek euskaraz erantzutalko dute. Iaz lortu ginoena berresten du ministroak, baina guk hori baino gehiago espero ginuen.
Euskararen erakunde publikoak ere bide beretik normaltzat jo du erabakia, azken urteetako lana berresten baita horrela, eta gogoratzen du oraino bilera baten esperoan direla, beste puntu batzuk argitzeko. Maider Beotegi erakundeko lehendakaria da.
Elle ne va pas plus loin ce qu'on attend qui était l'objet du rendez-vous normalement au ministère.
Tartean sel publiko zen pribatu katolikora ere euskarazko brebeta zabaltzea eta bereziki baixaren azterketa unibertsitatera sartu aitzin euskaraz egin ahal izatea. Horretan, ez dela inolako aitzinamendurik izan salatzen dute Seaskak eta EEPek.
Gaiz aldatuta pankreatitis larria duen Alex García Euskal Herritarra etxera ekarriko duen hegazkin militar medikalizatua bart abiatu da eta gaur goizean iritsi da Tailandiara. Defentsa ministerioak aurreikusten du bihar arratsalde iluntzean iritsiko dela Loiuko aireportura eta Osakidetzak ere zehaztu du itzultzen denerako hartatzeko protokoloa Madril. Nerea Sarri Gerratsaldeon.
Arratsaldeon bai, 11 pertsona osatutako Espainiako armadaren taldea goizetik da Alex Garciarekin ospitalean izan dira eta une honetan itzulerarako tramite guztiak isten ari dira Defentsa Ministerioko iturriek azaldu digutenez. Taldearekin batera ospitalera gerturatu da Tailandian Espainiak duen enbaxadorea. Oraintxe jakin dugu Bangoketik gure goizaldeko lauak aldera abiatuko dela hegazkina Euskal Herrira, Bangoken goizeko 9 direnean, 15 orduko hegaldia da. Beraz aurreikuspena da Loiuko aireportura bihar arratsalde iluntze partean iristea. Osakidetzak prest du protokoloa, pistan bertan zain izango da ambulantzia Alex Gurutzetako ospitalera eramateko, hegaldian Tailandian berekin izan diren ama eta koinata ere etorriko dira.
Ertzaintzak bestalde Mexikon 7 egunez baituta izan duten 35 urteko gizonezko bat askatzea lortu du Mexikoko bahiketen aurkako unitatearekin elkarlanean eta Chihuahua estatuko fiskaltzarekin elkarlanean. Zer dakigu Iratxe Izagirre?
Diroren truke estatu batuetara muga pasatzen laguntzen duten koiote mexikarrek aprilaren 6an baitu zuten 35 urteko gizonezkoa. Jakin zutenean Euskal Herrian familia zuela, amari WhatsApp mezu bidez dirua eskatu zioten, apelaren 9 baino lehen ordaintzeko eskatuz. Bideoak ere bidali zizkioten semean nola jipoitzen zuten ikustezan mehatxu gisa. Senidek ertzaintzan salaketa jarri zuten hilaren 9an. Baitutako mutilaren amak azeri deitutako operazioan izan duen jarrera goraipatu nahi izan du Josu Erkoreka segurtasun sailburuak.
Baitzaileen deiak baituaren amak jasotzen zituela hemen Euskadin, eta baituaren ama zuzenean egonda kontaktuan ertzantzaren negoziatzaileekin, eta negoziatzaileen aholkuak eta gomendioak jarraituz elkarrizketan informazioa atera die baitzaileei, gero oso baliagarria izan delako nun zeuden lokalizatzeko.
Gizonezkoaren amaren eskerronaz gain, polizien arteko elkarlana ere txalotu nahi izan du Erkorekak. Interpolen bidez eta Mexikoko fiskaltzarekin harremanetan, hilaren 11an lortu zuten baitutako gizonezkoa askatzea Ciudad Juarezen.
Espektro alkoholikoaren nahasmendua ezagutzera emateko jardunaldia antolatu du gaur ASEFE elkarteak Abadiñon. Haurdunaldian zein edoskitze garaian alkola konsumitzeak sortzen duen fetuaren sindrome alkoholikoa ez ezaguna baita oroar gizartean Jokin Aierre Garai.
Ardunaldian alkola kontsumitzeak aurrengan sortzen dituen arazo fisiko, mental eta azkuntza arazoen multzoa da FAS gixara ezagutzen dena. Sindromea ezagutarazi asmoz, jardunaldia antolatu du gaur Abadiñon ASEFE elkarteak, sintoma pairatzen duten aurren sendien elkarteak. ASEFE-tik adierazi dutenez, Errusian eta Europa ekialdean oro adoptatutako aurretan ematen da sindromea, baina geurean ere badira kasuak geroz eta gehiago. Hori bai, Euskal Autonomia Erkidegoan ez dago diagnostiko bila jotzeko lekurik, ala salatu du Alberto Ortiz de Barron elkarteko kide eta sindromedun alabaren aitak.
Nire alabak edeko 22 urte, diagnostiko egin dugu Bartzelonan. Banok, goaz edo Madrilera edo Bartzelonara. Euskal Herrian ez dago edolan nun diagnostiko.
Sindromearen sintoma berantiarrek gainera diagnostiko zehatzan erabezaro ingurura atzeratzen dutela argitu du Ortiz de Barronek.
Duraten zara, umie deko nien, hori, amala urte, guk umie zeko nien urte, zan iterativa. Orduen kontu da, konturaten zara, deko nien erbait berezi.
Aurrorien beharrei erantzuna emateko sare edo azpiegitura publiko falta nabarmentzen dute ASF elkartetik. Horregatik lehen jardunaldia antolatzearekin batera bestelako pausoak ere emango dituzte. Tartean Eusko Legebiltzarrera joko dute aurrorien hartatzeko lehen protokoloa martxan jarri asmoz.
Ordu bata eta hogei minutu manifestazioa deitu dute gaur arratsaldeko seietarako Altsasun abiadura handiko trenaren aurka eta Betiko trenaren defentsan. Deialdia AHT-ren aurka eta Betiko trenaren alde dauden plataforma desberdinek egin dute Lander Martinez.
Plataformetatik Betiko trenbide sarea egokitzea eskatzen dute eta estatuaren eredu ekonomikoa kritikatzen dute. Obrek suposatzen duten inbertsio handia eta sortzen dituzten kalteengatik. Horien artean pertsonen bizitzan eta ingurumenean zein paisaian ekarriko dituzten kalteak salatzen dituzte. Baita horiek sortuko duten eragin kulturala eta zarama ekonomikoa ere etorkizunera begira. Inigo Leza Lautada trenaren alde plataformako kidea da.
Linea berri bat eraikitza, ez, eta azpiegitura berri bat eraikitza, azkenean kostatzen da diru gehiago, ez? Gaur egungo lineak berritzea baino eta hor bai ikusten da interes bat dagoela, ba konstruktoren aldetik eta holako lobien aldetik eta horregatik da saia, ez? Aurregit
Ubidetako, portuetako eta bideetako hiru ingenierik egindako alternatiba proposatu dute plataformek. Betiko trenbide azpiegitura hobetu eta biztanleen beharrei erantzungo dien inbertsioak egitea jasotzen du besteak beste.
Alternatiba horrek esaten du gaur egungo trenbidetik jun daitezkeela tren guztiak baldin eta berritzen bada eta hobetzen bada pizkatxo bat eta hori da eskatzen deguna, ez? Eskatzen dugu bertan bera gelditzea atzeterako bakarrik erabiliko litzateken azpiegitura berri bat eraikitzea.
Abiadura handiko trenak kaltetutako Arabako, Gipuzkoako eta Nafarroako udalerrietako alkaten gehiengoak adierazpen bat sinatu dute alternatiba babesteko. Plataformetatik gogoratu dute gurea dela munduan biztanleko abiadura handiko trenbide kilometro gehien dituen herrialdea.
Israelgo soldaduak Gaza hegoaldeko Rafan lurretik noiz sartuko begira gaudela bart gauean airetik egin dute eraso dozenatik gora pertsona hilez gehienak aurrak. Gazako osasun arduradunek emandako datuen arabera 34.000 dira jada urriaz geroztik Gazan hil diren zibilak Israelen erasoetan. Testuinguru honetan Istanbuletik Gazara abiatuko da datozen egunetan elikagaiak daramatzan elkartasun ontzia. Abiatu aurretik haiekin izan da Mikel Aiestaran EITB-ren berrimaile berezia. Arratsaldeon, Mikel.
Arratsaldeon. Askatasunaren flota beste espedizio bat prestatzen ari da Istanbulen Gazara iritsi eta laguntza emateko. Bihar ziren irtetekoa, baina egun batzuk atzeratuko dira. Milaka tona laguntza humanitario daramate eta nazioarteari babesa eskatu diote Israelek ezarritako blokeoa gainditzeko. Portuan, itsasontziak prestatzen dituzten bitartean, Istanbulen hasi dira elkartzen 30 herrialde baino gehiagotatik iritsitako aktivistak.
Apple Valley, Minnesota.
California.
Yo de Madrid, Philadelphia area.
Hemen, erresistentzia baketsua ezartzeko tekniketan prestatzen dituzte, Israelek abordatu ezkero nola jokatu jakiteko. Irten aurreko egunak urduritasun eta ziurgabetasun uneak dira. Denek dakite 2010ean Israelek 10 kide zituela. Pili Rebilak, Agus Gorbeak eta Mikel honek osatzen dute misio humanitario honetan egongo den euskal ordezkaritza. Agus Gorbea.
Bueno, helburua da Gazara heltzea eta blokeo apurtzea.
Pili Rebilla.
Ayudar a presionar para que acabe de una vez el bloqueo y este genocidio.
Mikelon.
Apurtzea blokeoa. Eta aspalditik gaude blokeoa apurtzea, nahi dugu apurtzea.
Beren ametsa da Gazara iristea, laguntza ematea eta Istanbulera itzultzea, baina horretarako Israeldarrek ezarritako blokeo gogorra gainditu beharko dute.
Espainiako, Italiako, Greziako, Txipreko eta Maltako barne ministroak bilduta daude ordu honetan Las Palmasen migrazio politiken inguruan eztabaidatzeko. 2024ko lehen hiruhilekoan ia 30.000 pertsona, 30.000 migratzaile iritsi dira Europar Batasuneko kostaldeetara. Mai gainean migrazio fluxuen kudeak eta hobetzeko neurriak aztertzea dute eta batez ere mafien jardunaren aurkako borroka indartzean erea.
Bai, Frontexen datuen arabera, urtengo lehen hiruhilekoan 29.000 pertsona baino gehiago iritsi dira Europar Batasuneko kostaldetara, ia erdia, 13.500 baino gehiago Kanariar uhartetako bidetik. Gaur bertan, El Hierroko uhartetik 33.000-etara 45 pertsona erreskatatu dituzte, ondoratzen ari zen ontzi batean. Italia eta Maltako kostaldera, 11.000 pertsona baino gehiago iritsi dira, 1.300 Txipre eta Greziara, fluxua hobeto kudeatzeko asmoz eta mafien jardunari muga jartzeko, bilduta daude Espainia, Italia, Grezia, Malta eta Txipreko barne ministroak Medbost deituriko talde honen bigarrengo ibilera da, eta datozen minutuetan ondorioen dokumentua publiko egingo dute mai gainean, Europan itxitako migrazio ituna besteak beste, derrigorrezko elkartasun printzipio malgua jasotzen duena, migratzaileei harrera egin nahi ez dieten herrialdeentzat, ordubietan espero dugu ministroen agerraldia, bide batez, astelenean Espainiako gobernuak Kanarietako agintariei aurkeztuko die, erkidegoen artean, adintxiki migratzaileen banaketa egiteko lege aldaketa proposamena.
Arratsaldeko ordu bata eta 25 minutu Zuberoan bekaturos eguna ospatzen ari dira bigarrenez atarratzen LGTBI mugimenduaren aldarrikapen festa da Altxalili kolektiboak eta Prefosta elkarteak antolatuta queer mugimenduak barnealdean ere ikusgarritasuna lordezan. Joan den urtean arrakasta handia bildurik Euskal Herri osotik bertaratu da gaur jendea eta urtengo berritasunen artean arrotasun karrika inguru egingo dutela herrian barrena. Inesa Dekun Prefosta elkarteko kidea da.
Barnek aldin ebai, bizitzen ahalgiela libreki algarrekin eta hoi aldarrikatzen ahidugu. Hala guetako importante da ebai karrikatz juitia, ebe juiamzen esten jentzia ebai mesia jamaiteko eta justute genaldi gozo baten igaiteko algarrekin eta libreki igue plazetan.
Donostian bien bitartean, Donostia Truk bigarren eskuko merkatua, joan etorri ugari, ibili da bertan goize osoan eta denbora gutxian itxiko ditu ateak arratsaldeko ordubietan, edozein hiritarrek hartu dezake parte, izena emanez gero Lander.
Amaretan ireki ditu ateak Donostiako Tabakaleran Donostia Truk bigarren eskuko merkatuak. Herritarrek etxean soberan dituzten gauzak saltzeko aukera dute, horiek ondakin bilagatu aurretik. Ehundaka lagun gerturatu dira goizean zehar merkatura eta era guztietako artikuluak daude salgai. Arropa, jostailuak, bitxiak eta liburuak horien artean.
Gehiena hemen nere ustez, nere ustez. Arropa ezik ez daude ia zerre.
Horrea bizkat ikustea ber zer zegoen eta aurkitu ditugu, bastante gauzak.
Normalean bigarren zuko gauzak eta goten az begiratzen, bastante. Gile bat musika eta vinilok eta hola.
Bizkat ikustera bertzer dagoen, zer aurkitzen dugun, eta bueno, gauza pila bat daude hemen. Aurkitzeko, osake, a ber zer dagoen.
Merkatuan ingurumen sentsibilizazio jarduerak egiten ari dira, eta maileran zerbait erosi duteren artean janaria edo bi pertsonentzako afaria zozketatuko dituzte, Antigo Auzoko Orburu jatetxe vegetarianoan. Udalaren ekimena gogo zartu dute herritarrek.
Nik uste dut beharrezkoa dela, ez? Osa, azkenean gaur egun gauden gizartean olako gauzakin behar dira, azkenean... ingurumen aldetikan beharrezkoak dien ekimenak.
Etxean danoak hau trastoz beteta, eta nik uste hemen pixkat ez, zirkulo hori izten dela. Diru atatzeko baino, gauzai beste bizitzat emateko ez.
Eskertzen dugu olako proposamenak ateratzea, gu eskertzen dugu. Etxeak gauza dauzkatzu, esate izut, ez dela dirua iteko, da pixkat kentzeko, eta moitzeko gauzak moitzea.
Ordubietan itxiko ditu ateak merkatuak, baina gogoratu Donostia Trukek bigarren eskuko objektuak salerosteko bertsio digitala baduela.
Arratsaldeko ordu bata eta 28 minutu kultur esparura jauzi eginez larunbatak izen propio bat ekarri du berekin Fermin Muguruzarena agertokietara itzuliko baita azkeneko zeinio anaiaren omenezkoan izan zen duela 5 urte eta itzordu ere jarri du Bilbon izango da kontzertu hori San Tomas egunaren bezperan abenduaren 20an Euskadi Irratiko Amarauna saioan elkarrezketatu dute Muguruza 71 urte bete dituen egun honetan Ander Altuna.
Bueltan da Fermin Muguruza. Baina urteak ez dira alferrik pasatzen eta onartu du koste egin zaiola bere burua agertokian kokatzea berriro.
Nik beti joan izan naizken atokira, ba lehoi bat bezala, ez? Eta horren ba ez, eta horren ba esatean ere buruari hau egin behar nuela berriro ere hori izan da kostatu zaidan.
Prozesu bat izan dela dio eta horri esker eman duela pausorik ez zailena, hortik aurrera oso argi dauka zer egin nahi duen Bilboko kontzertuan.
Abenduaren 20an izatea oso aste esanguratsua dena niretza da justu abenduaren 17an baina inauguren urte betetzea izango delako. Berak 60 urte beteko zituen, nik 71ekin joango naiz orduan aste horretan abenduaren 20an Bilboko Miribillara, eta hor ospatuko dut, ez bakarrik nire bizitzako atal bat, baizik eta nire ondasun guztia, ez?
Muguruza abeslari eta ekintzaileak, ekoizle eta komunikatzaileak jazarpenaren itzale izan du beti atzetik.
Ba, desgazte handia eragiten duzu horrek, ez? Batez ere jaia ikusten duzuenean 40 urtetan beti hor egon dela, ez?
Horregatik zentsuraren kontrako kontzertu ere izatea nahiko luke Bilboko.
Amari itxoiten itxoiten aitak besoetan.
Bat baino gehiago datorren aste artean noiz iritsiko zain egongo da honezkero, 8.000 sarrera izango dira, baina berea lagortuko direlakoan ez da baztertzen kontzertu gehiago egitea Fermin Muguruzak.
Aitak besoetan arnazan itxoiten lehen eskola egunare itxoiten itiak noizaziko.
Horrela ze iritsi gara gaur arratsaldeko ordu bat aterdietara eta ordu bat aterdia jota esango dizugu errepidezaren agusian ez dagoela aparteko gora berarik, hori ze esan digutela segurtasun zailan, baina gertakarien alorrean bai badugu aipatzekoa Bermeon bi gazte atxilotu dituela ertzaintzak, beste bat jipoitu dutelakoan kolpen ondorioz erietxera eraman behar izan dute lurrean botata zegoen mutilia, bere senetik kanpo segurtasun zailak jakinarazi digunez atxilotuak 21 urteko bi gizonezko dira, lesio delituak egotzi dizkiete, oraingoz ez dute xehetasun gehiagorik eman. Eta gure aldiri dagokionez datozen orduetarako iragarpenaren berri Euskalmetetik, Jaion Emunarrizek.
Giro guzkitsuak jarraipena izango du, odigune batzuk agertuko dira, baina orokorrean urdina nagusituko da, beraz zerua ia garbi eta aize iparrekialdetik ibiliko da, bizi xamar eta termometroek 16-18 gradu artean joko dute goia. Ondoren arratsaldean maila baxuagoan ibiliko dira aizearekin. Eta bihar igandea, ba, giro egonkor eta argiarekin jarraituko dugu, egun sentiko behelainoak desegin ostean, eguzu egongo da, ia oskarbi eta arratsaldeak aurrera ginala bat, tarteka odigune batzuk agertuko dira. Berriro ere, eguerritik aurrera iparrekialdeko haize ibiliko da fin-fin atzemateko moduan eta temperaturaren igoera oztopatuko du eta beroenak 15 graduren inguruan geldituko dira.
Eta arratsaldeko ordu biak bitarte kirol albisteak jarraian, Iñaki Beraztegi, arratsaldeon.
Arratsaldeon, Aider.